Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda türkmen howa ýollarynyň uçurunda bir adam aradan çykdy. Türkmen taliplarynyň kart köçünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanın kuvvetli hopsuzluk kulluğunun ozolki yol vasıtası derinelyer deyip, bu yağdaydan havarlı çeşmeleri maglumat veriyerler. Mundunun yağını 11. fevralda Özbekistanın prezidenti İhtiyor Abdullayev'in sağlık yağdayları sebepli devlet hopsuzluk kulluğunun başlığı vizipesinden gidendigini mälim edipdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in edarasının yayradan beyanatına göre 52 yaşlı Abdullayev onurosunda 2 operasiya geçirenden son vizipesinden gidiptir. Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun hükümetin içindeki 3 seçmesinin beren maglumatına göre 8. fevralda Abdullayev'a karşı parahorluk ve vizipe ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmak ayıplamaları boyunca cinayet derinövü başladılıptır. Resmiler adlandırılma sızlığını sorudular. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ozorky prezident Islam Kerimow ölünden soň häkimetiň başyna geçip, hökümet resmilerini wezipelerinden bosadyp başlapdy. Pentagonun aňtaw edarasy Russiýanyň we Hitaýyň özleşdirýän technologiýalarynyň ýakynda Amerikanyň kosmosdaky agyrlygyna howp awandyryp biljekdigini duýdurdy. Goranmak aňtaw agentligi bu barada 11-nji fevralda ýaýradan hasabatynda belleýär. Agentlik Amerikanın satelitlerini sandın çıkarıp bilecek lazerlerin ayratin alada dürödyendigine ünsü çekdi. Şeýlede agentlik Moskwanın ve Pekinin kosmostan gözükçülük etmäge ukyýyply teknologiýalary işläp düzendiklerini hem mälim etdi. Kazakstanda oppozisiýa aktivistini Aklan Suudun baş sudyasy wezipesinden boşadyldy. Kazakstanyň Gunwatarındaky Mangistawu regional sudunyň beren maglumatyna görä, Malik Kenzaliyev sahty guruluşyndaky işçilere rehmet haklaryny dolu derejede tölemän olaryň hukuklaryny bozupdyr. Bu hem özgezeginde sudyanyň çetleştirilmegine sebäp bolupdyr. Kenzaliyev özüniň siýasy matlaplary bilen wezipesinden aýrylandygyny aýdyp, regional sudy milli howpsuzlyk komitetini we polisiýa işgärlerini özüni we kärdeşlerini basyş etmekde aýpladyr. Kenzaliyev Facebook hasabında yerleştirin videosunda Aygul Akberdiyevanın aklanmağından son vizipesinden çetleştirilendiğini belledi. Akberdiyeva sosyal torlarında yerleştirin maglumatları üçin ayıplanıpdi. Kenzaliyev Aktau şehrinde polisiyanın metbuat yığınağına geçirmeğe ruhsat bermendiğine hem aytdi. Kenzaliyev adam hukuklarını koruyucu toparları Evropa Birleşigine Amerika ve Kanada yüzülenip özünü ve kardeşlerine yardım bermeğe çağırdı. Estonya'nın Suudi ozolki harbi ofitseri ve onun kakısını Rusya'nın hayrına içalıçılık etmekte ve dönüklükte günahli tapdı. Estonya'nın paytaxtı Tallinn'de geçen Suud dinlençiginde 38 yaşlı Denis Metsavas ve onun kakısı 65 yaşlı Piotr Volin gizlin maglumatları Rusya'nın harbi aňtaw gulluğu GRU satmakta günahli tapıldılar. Metsavas Eston armiyasının ozolki mayorudur. Estonya'nın prokuraturasının beren maglumatına göre, Metsava 10 yıl töwereği Moskvany gizlin maglumatları bilen üpçün edipdir. Ol 15 ýarym ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Valina Wolfa 6 ýyl türme tutuklugy berildi. Estonya 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny iglan edeninden soň ýurtda içalçylyk bilen baglalykda bir näçe ýagdaýlar ýüze çykypdy. Hem Eston hem de Rus raýatlary Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanypdylar. Estonya häzir NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň agzasydyr. Hindistanyň paýtagty New Delhi'de bir mehmanhananyň odalmagy netijesinde azyndan 17 adam öldi. Ýerli polisiýa resmiýleri paýtagtyň Gunwatarynda ýüze çykan hadisede başga da azyndan 4 adamyň yaralanandygyny habar berdiler. Ýanyň söndürüjiler 5 gatly mehmanhananyň içindäki 35 adamyň evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Ýanygynyň sebäpleri seljerilýär. Hindistanda hopsuzluk şertlerinin talaba layık bir ca edilmeyendigi sebäpli yangın hadiseleri yığı yığıdan yüze çıkya.